à suivre.
Sangoyamukililelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Woodo Washington DC.
Edi Sangona et Lobili Eye. Pourquoi il a monté bouillé pour la mona bansona, lina cannabiso, linene, lia sango, na lokota la lingala, na lola kalamerika, peu à lingala, ou de studio Zomina Sambo, à Washington DC. Et yambo pinza na bokuse, ni ni tous alina yango na sango, yamo kili ya lelo. Kinya ezali na ngumba Bukavu atako emonani lokola basoda baike basalaki mwa mubulu tango bazalaki kotinda mabisika misusu moyangeli ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi a limbolaki na VOA Lingala ete basoda bango bakangamaki bolukiluki bozali kosalema mpe Rwanda na M23 nde bazali kotinda nungu nungu mpona kobangisa bavandi.
Armée rwandaise même 23 Mango, Salaki, moi, montage, armée numérique, Nabango, Sali, moi, Ningou, Nungou, Tenon, Batouakini, déjà, Nasuki, vous, Batouzen, Zaka, pour créer panique dans la population.
Kaka na Bukavu ba mama ya biyamba mingi, bakutanaki na Lusambo, pour na kosenga kimia na ituka mubimba ya Sud Kivu. Na Congo Central, société civile singi eti bana banso ba kilasi ya likolo batindama kozwa matea ya bosoda na suka yambo na kozwa diplome na bango.
Ba finaliste avant ba silisa kelasi na bango ba keina ni kosala formation militaire tango ba silisi formation militaire nde ba kozonga na ba établissement na bango nde ba kosilisa ko sala ba défense na bango pe kozwa ba diplome na bango.
Na etando ya masano na bisweli lutukulubila Super Bowl ya football ya America ba Eagles ya Philadelphia ba longa ki 40-22 ba Chiefs ya Kansas na oyu bengami Coupe du Monde ya football américain tukulubila pe bobongisami ya bozungili ya championnat national ya lina foot ya ekolo Congo démocratique na misala baiki bazali kusala po ete club ya France Paris Saint-Germain ebo ya campagne visite Rwanda. Ma kambo ma immenso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Mbote na bino banso. Sima na bokutani ya SADC na EAC ya bakonzi ya bikolo mingongo mitumbili mutumbala mingi na ndenge mingi pona likitalie musalama ki poso muliki na Dar es Salaam pona mambi matali bozangi bokingi na monile ekolo Congo Démocratique.
Sima ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique yamba mikano ya bokutani yango ezali ngonga ya ekolo Afrika ya ngele ya kondima mikano miango lelo mokonzi ya ekolo Afrika yangele Cyril Ramaphosa apesi longonia na bokutani yango eye esengelaki komema kimia na monyele ya ekolo. Ekolo eye etinda basoda ya SADC na Goma mpe zinga zinga na ntina ya bitumba na batumbo kiba M23. Afrika yangele ekufelaki basoda zomi na mine mpe endimi bopesi maboko na masulo po na kosilisa bitumba. Na kati na mikano bokutani eye esengi bosili si bitumba na mbalayoko bo silisi bo bendani na kati na babundi bo fongoli ya libandali ya mpepo ya Goma bo tiki bitumba biko salisa ete lisalisi likome la basivili baye bazwami na katikati na bitumba ezongeli Ramaphosa.
Ebandi lelo na auditoria militaire ya Bukavu bosambisami ya basoda tuku mwambi na minei ya mampinga maekolo Congo Démocratique baye bafundami kuboma basivili pene na libwa na kavumu pe miti na Sud Kivu na butu ya mikolo ya sambo pe ya mwambi ya sanzai.
Basoda baye bakangamaki na misala ya bokingi ya ituka mpe batindamaki na boloko ya Bukavu mokolo ya lobi loleki. Basoda baye bakangemaki na nzela ya mudaka miti kavumu kale na nord ya ville ya Bukavu esika wapi basalaki bambeba ya monyokoli basivili lokola kuboma kubeta kuiba kuzwa basi na makasi elubi bongo bavandi ya esika na Bukutani yoko ya kafukafu esalemaki na Bukavu misalami ya Bokengi ya ituka mipesami mabo kuna minister ya mambi makati ya ituka mpo na bokangami bwa bango bokangi bango bo salemaki na bo bendani ya makasi ebangisaki ba vandi ya isika ba ye batondisami na bo bangi ya bo pusani ya batomboki ba M23
na misa mia botondi gracia pona mambi mabokingi na monile ekolo Congo demokratike ya lobiluleki na katedrale Notre-Dame du Congo ya Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo a lakisaki mawanayi pona bonyo kwami ya bato ya mboka Goma na Nord Kivu pe nzinga nzinga sima na bitumba ya batomboki AFC M23 baye ba pesami maboko na Rwanda.
Na bobengi bana ya ekolo Congo demokratike kosambela mpona baiba kufi mpe baiba zuki na bitumba moto molo ya eklesia katoliko ya RDC azongelaki likambo ya kosangisa bato banso baye bazali kobendana yango nde ekosala ete ekolo esilisa bitumba biye biwumeli mibu ebele.
Pele na basi vili mwambe ba bomamaki na butu ya mokolo mwamitano pe ya mokolo mwamposo na batomboki basimba batomboki ba ADF na bisika misato ya teritwari ya Beni na ituka ya Nord Kivu na monile ekolo Congo demokratika.
Enge bene na jado mwenda pole molobeli ya mangumba ya batangu mbau banzoto basatu bizinga bizanga bomoi bimona na ki mokolo mwamposo moleki na Tabora entite ya groupement batangi mbao na sektor ya Beni mbao mobundi oyo ya société civile abengi bayimboka na bokengeli mpe mampinga maekolo na bosalima mosala mpona koyangela bayimboka
kelasi ezongaki malamu penza te na tango ya lilo na Goma chef lieu tope nguba mokonzi etuka ya Nord Kivu lokola abakonzi basengaki
uta baposo bitelo bikangamaki mpo na bitumba na kati ya mapinga maekolo Congo demokratiki mpe batomboki ba M23 lelo na tongo bana ya kelasi misusu balata bilamba ya kelasi bamonanaki na banzela ya mboka na bitelo ya mbula matali mpe ya sekele to privé batangisi mpe batambwisi bazalaki wana pona buku pona kotangi sa kasi manso mazalaki kosalema kaka na bobangi baboti basusu ba tondisamaki na bobangi baboyaki kotinda bana babango na kilasi na bitelo ya likolompe esalemaki ndenge moko
na kati ya ekolo Chine pe ekolo Amerika izali na likambo ya civilisation to ya mbongwana ya koti ya ekolo France pe Europa na mutema ya bohuleli mayeli ya kosala na mayeli to intelligence artificielle.
Ministre ya ekolo France ya mambi matali numérique Clara Chapaz nde alubaki yango mokolo ya yambo ya na AFP na bokutani ya molongo na mambi matali AI to na et IA na Paris oboso bwa bikolo ya makasi na misalamiye ezalaki na bowelelani ya mambi ya motuya ya lo to ya lolenge ya kutambwa na ya kutumbwa na to na lopoto course de valeur et de modèle civilisationnel na kati ya nini ekolo France ezali koluka bato bakosala na bangu mosala esakoli ministre eye atali mambi ma IA to intelligence artificielle.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango Yamo Kilalilo Uto Washington DC. Kim premier ezali na engumba Bukavu atako emonani lokola basoda baike basalaki mwa mobulu tango bazalaki kotindama bisika misusu moyangeli ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Porosi alimbolaki bongo na VOA Lingala ete basoda bango bakangamaki bolukiluki bozali kosalema pe Rwanda na M23 bazali nde kotinda nungunungu mpona kobangisa bavandi ya engumba mokonzi ya Sud Kivu tosololaki na moyangeli ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Porosi tolanda lisolo na biso
engine ebisa peuple ke province ya Sud Kivu eza nango na probleme te eza quelques localités ennemies a zwaki notamment Minova Nabibwe Shanje Lumbishi mais toza na ba localité ebele to récupérer entre bango na avec appui à ba partenaire na biso FRDC na biso ezobunda nango bien Stali relève mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a injecté ba moyen télé na lisolo yango donc armée na biso se comportait bien eza na donc tout ce que baza na besoin na yango mais bon pour le reste circulation nyonso te circuler na yango bien sans problème ennemi armée rwandaise ma M23 mango basalaki moi montage une armée numérique na bango stali moi nungunungu que non batu bakini déjà na Sud Kivu batozali ezaka ko créer panique na population boyne bokomona yango na ba réseaux sociaux na ba médias lelo to circuler partout pour dire que là wana ezaka campagne intoxication vie continue ka normalement vie zo continue normalement il faut continuer ka normalement ba marché zo tourner la bateau zo circuler sauf Goma Bukavu Goma po ennemi azana Goma ba voiture zo tourner ba taxi zo sala ba montre zo sala nenge sala makakata na ba université ngape na professeur à université comme d'habitude kozalaka na ba auditoire lobby to continue kotangisa nenge sala makakata donc eza boye donc dinango ezo continue très bien mokonzi ya mboka azo injecté ba moyen et puis tozo appliquer bien surtout à quoi appliquer partout sur toute l'étendue de la province Sud Kivu pour renforcer la paix, la sécurité, la stabilité et la libre circulation des personnes et n'abattrien à Bango sur toute l'étendue de la province Sud Kivu.
Et Zalaki Jean-Jacques Porosi Moyangeli a etuka ya Sud Kivu. Totikali kaka na Sud Kivu na Bukavu, ba mama babi yamba mingi ba kutanaki na losambo pona kosenga kimya na etuka mobimba esika ba vandaka. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Na losambo losangisaki ba mama banzimi ba eklizia katolika, misioni, anglicano, kimbanguiste, armée du salut, musulmane, église indépendante, société civile. Vicaire général ya archidiocèse ya Bukavu, monseigneur Floribert Bashimbe, asengaki bango kozala na kondima, kasi kopesa maboko na mapinga ma ekolo FRDC.
Merci mingi na ba mama banso, tozala na bomo. To bomba monguna te atasoki toza na bomoko. To batela ba bilo ya mbula matari. To bukate bilo ya leta. Ndenge na monaki na bilili bakiei kobuka bilo ya TGDA Goma. Te bongo te. Batu bazo kufa nzala Goma.
Batu bako wanakufa na nja leo Goma.
Losambo lango losalemi na bosenga ya bamama kati na lisanga ya CDJP, Commission Diocésaine Justice et Paix ya Eglise ya Katolika na komono ndenge ekolo Rwanda na nzela ya batomboki ba M23 ezali kobundisa ekolo Congo Démocratique. Losambo losalemi na Eglise ya Katolika Mater Dei na Bukavu. Bamama balaki kote ya mibali pe bana babango na ntina ya mayema tali kolinga pe kobatela ekolo pe ko sale lankita ya ekolo. Toyoka ba mama ba Kristu Katolika ba Bukavu, Agnes Sadiki Nyabisoki na Sylvie Chibalonza.
Tumefika hapa ni kwa ajili ya kuomba amani. Sababu inaonekana hali ya usalama
awa, na tina ya kusambela tozwa kimya. Pamba te emonani ete mokengi na kimya na biso ekoti mobulu mikolo ebele penza na este ya Congo RDC ekolo na biso. Na pe nungunu yangu ekomi mingi awa na engumba na biso mingi penza tozwami na liwa mabe mingi ezokomela biso na Nord Kivu ata na Ituri tomatisa mongongo moko Nzambe asalisa biso abongola mitema ya baebanso bazali koluka pe kolinga
Mungu atusaidie awezi kugeuza nyoyo ya wale wote ambao wanafanya vita.
Nataka kulomba amani na tuna matumaini ya kwamba Mungu
tolingi kosenga kimya peto zali na konzima ete Nzambe akopesa biso kimya. Mama asengeli kote ya bana oyo iye aboti na bosolo po bakoka kosalisa Kongo na biso ekende oboso tolingi biso banso kimya
samani tukigombanisha vita na ujeuri mbalimbali.
Ba mama banzimi ba eklizia katolika, misioni, anglicano, kimbanguiste, armée du salut, musulmano, église indépendante, société civile ya Sud Kivu, ba sambeli elongo. Bukavu, Yvonne Apimba, pona VOA Afrique Lingala.
Na Congo central, société civile esengi ede bana banso ba kelasi ya likoloto université batindama kozwa matea maboso na suka ya mboite ba pesama maplome na bango to na bango sangongo na spef mpanzo.
Sima ya bobo kimbela ya mokonzi ya mboka epa ya bilenge poti ba kende komitika na arme pe na bana mboka nyosu ya Congo, société civile ya ituka ya Congo central o ya territoire ya tila bazali ko benga ba député nationaux ya mboka Congo mobimba baeba na kozwa mobeko oyo eloba maka ete bayekolo nyosu esengeli balanda formation ya arme bango balobi ete ezali likambo moko ya malamu soki na session parlementaire oyo bakolobela likambo yango pe bakotya yango na misala toka mesejile maka ya président ya coordination ya société civile ya tila lolingi asakoli pona likambo yango
tozali kosenga na bandeko na biso ba député bakanisa lolenge nini bakoki ko tia mibeko oyo na lolenge ya malamu na mayele nyonso oyo kosenga kete bana ya kelasi nyonso oyo bazali na ba établissement d'enseignement supérieur pe universitaire na tinete kozua ba finaliste avant basilisa kelasi na bango bakeina ni kosala formation militaire. Tango basilisi formation militaire nde bakozonga na ba établissement na bango nde bakosilisa ko sala ba défense na bango pe kozo ba diplôme na bango. Bango bakozala kaka wana pona kosala misala na bango oyo batangeli pona kosunga ekolo. Mena tango ya pasi lokola oyo tuzali kolekisa. Ba volontaire bakokipe kokota na bango na armée pona kokende ko bunda pona ko défendre mboka na biso. Soki likamone za lakana mboka na biso eke ba yekola depuis lolenge nini ko simba monduki lolenge nini ko défendre mboka ba technique nyonso wana mbele bomoni lelo batu ebele ba mikoti si na bango bazuka ka manduki pe tokei obunda bitumba wana pona ko défendre ekolo na biso yango tozali ko senga ko proposer ba député bakanisa yango na tinete ezala vraiment réalité yango wana ezali proposition ngai nazali ko pesa na ba député national.
Mese Ulama ye azali moyeko si na Institut Supérieur de Commerce de Matadi pe azali vice-président ya conférence de chef des établissements des instituts supérieurs du Congo central. Alobi ete likambo yango balobelaka yango na école militaire o ya mboka Congo. Alobi ezali likanisi moko ya malamu pe mboka Congo atya yango na kati ya ba programme na ye.
Likanisi wana deja avant que je décide à l'obayo to abordao deja l'année passée avec la négociation ya école de guerre parce que was an école de guerre à Kinshasa. École de guerre wana reforme rapé na ba basule ba boka mususu bolegi a Gabon tout ça ba école de guerre alors tout dans la Rwanda na basule école de guerre des canciones du maka. Alors moi je pense qu'il fallait maintenant dès ce moment là qu'on a une certaine programmation par rapport à ça, mais chez nous l'idée en soi est politique militaire. Donc au milieu ce goya à quoi se défendre déjà dans un tas de corps avant même que soit armé ya mais il se défendre déjà par exemple étudiant que j'aurais idée wana sur une école de guerre que a jan inscrit pendant la formation ya ba break non moi des semaines mo boye ba oya Kinshasa ba ko kende ke na jiwe na kibomango ba osu na bazangu. Donc voilà biso na Congo Central dans un avantage parce que certains peuvent aller en bazangu ba osu ba ko kele na majorité de kitono mais ils ont tout un programme vraiment inscrit na vision ya mboka.
Na ngambo ya bayekoli, bango pe balobi likanisi yango eza malamu, soki bakele mibeko, bavote yango, kasi esengeli bungisa mamalamu. Utamatadi, Spef Mpanzu, pona lulaka lu Amerika.
Sike komi, tangwa linaka na biso, itandu ya masano.
Itandu ya masano. basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Football américain, Super Bowl et bengamaka Coupe du monde awana ekulu America. Ba Eagles ya Philadelphie ba lunga ki 40-22 ba Chiefs ya Kansas. Bobongisa mi ya bozongili ya championnat national ya lina foot na ekolo Congo démocratique ba club na bakambi ba kutana ki pona yango. Baiki ya molongo pe ba ekolo Congo démocratique bazali ko bunda po ete Paris Saint-Germain e boya campagne visite au Rwanda. Lusako na bino banso pe boye bulamu na bino banso na lina kanabiso itando ya masano ya lelo. Super Bowl ya football américain li sano lié dizalaka loko la rugby kasi ebeta maka na ba casque na bibate le mimi susu tope coupe du monde na yango li salamaki lobby na ekolo America mingi mingi na New Orlando na awana ekolo America ba Eagles ya Philadelphie balunga ki 40-22 ba Chiefs ya Kansas na Louisiana po na mbala ya mbomo kondi ya ekolo oyazaline bonga akindaki kutala lisano liango Donald Trump asalaki mobembo pone yango pe azalaki na itandu ya masano kutala pe masano to kubenga bongo pone yango moko na baye balandaka lisano liango bongo na kombo ya Pascal Mafema oyo akoyibisa biso mingi etali bongo lisano liye toka lisano lisolo na biso.
Super Bowl les gens ont fait ça évite ceux qui vont décoller balandaka chaîne Navino Bayi bi football américain Super Bowl les gens voilà Coupe du monde là-bas et alors voilà finale en fait c'est deux états qui se sont rencontrés Kansas City et Philadelphie
ba club mi balé ya ba état mi balé
ba club mi balé ya ba état mi balé et ba divisa ba nini na bango en deux sections Kansas City azana NFC et Philadelphie dans la AFC. Pour bien faire la compétition, parce que là, on a deux camps. Donc, côté à ouest, on a parti dans Bango, la AFC. Et côté east...
Kansas City dans la NFL, Kuneza ba City Chiefs, puis Philadelphie Eagles dans la
AFC.
Okay, je suis sûr qu'il y a une équipe. Donc, ils ont qui ba Chiefs na ba Eagles. Donc, Chiefs Kansas City.
Oui, ba Chiefs, ba Eagles va gagner 40-22. Le favori, Basala qui va tocar dans City, là, ma home, Koto Barnabango. Mais Philadelphia Eagles a bêta qui très très bien. Ma police va gagner Super Bowl là. 40-22.
Babé Ngarango, Coupe du Monde, pourquoi? Mon équipe va champion du monde, Coupe du Monde.
Bon, États-Unis, depuis que tu commences, tu coûtes un système, voilà. Basketball, là, Bango, 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 entre Bango, dans quatre États-Unis, mais Bango, 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 championnat du monde. Pour une raison ou pour une autre. Football, ils ont appelé championnat du monde. Baseball, là, Bango, ils ont championnat du monde, malgré que Babé Ngarango entre Bango. Bon, football américain, et ça, quand même, assez limité. Il n'y a pas beaucoup de pays qui jouent football américain de manière professionnel. Par exemple, naïve que la France soit bandaka, mais qu'il n'y a qu'à nulle part, je crois qu'il y a des pays en Asie, il y a peut-être un ou deux pays en Asie, bah, je vois qu'un sport, voilà, mais football américain, ça, et le Romongo, il y a Bango. Non, quand il s'accueille, pour ma paix, c'est moins important, ça m'a donné, bah, ben, on coupe du monde, mais en fait, ils ont un grand Bango.
Tout le monde a super Eagles, il y a Philadelphia, à Bazama. Qu'est-ce que la police a équipé avant la étape na côté Washington, dit que c'est l'équipe de ma casse, Balo.
Ah non, oui, Washington, c'est une équipe d'avant, moi, bien en haut. Et là, c'est Redskins, mais comment commande pour situation, il y a comme la mouvement, c'est un Jackie, Nicolas, événement politique, c'est un comment commande. Dans la région, il y a deux équipes. Pour Bissot, dans la capitale, il y a deux États. Bissot, en Colombie, dans la capitale, il y a deux États. Maryland et Zankana, Baltimore, Bazankan équipe là-bas. Et puis Washington DC et l'équipe là-haut. Virginie, c'est le seul État dans la région à Zankan équipe à football. Bon. Baltimore a la makasi, mais d'ici année au Washington Commanders basala est makasi, mais bah pola qui n'a playoff, ce qui fait que Philadelphie Philadelphie en ta police à qui
bah oui tout le papier est là où c'est important là moi beaucoup c'est pendant aussi ça ils ont la ca tout bien en mi temps à nakatia matchona yambalo ils ont ni ne cosi tout cosi mi
temps avant moi ils ont la qui très réclamant mais ça c'est la qui spectacle mais ça c'est la qui show donc chaque Super Bowl est dans la half time there avec un bachak spectacle mon goût bach bayaka la nini ba grand chanteur Michael Jackson la yemba ka ba Dr. Dre ba Snoop Dogg mais oya lobby et ça là est Kendrick Lamar.
Exact, événement mon néné, million à Batou Balandaka, ils allaient à la Bambou, ils allaient à la Katia.
Année où il y avait 127 pays, Balandaki, Bazolanda, Super Bowl.
Merci beaucoup, Pascal Mathema.
Merci beaucoup, papa Eddy.
Bobungi Sami ya Bozongili ya championnat national la ya Lina Foot na Ekolo Congo Démocratique, ba club na ba Kambi, ba Kutanaki, Valdo Yamba.
Et championnat ya ndembo ya Congo Démocratique eko zonga na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mibale ye wana ezali mokano ezwami elongo fekofa Linafoot pe masanga ya Ligue 1 pe Ligue 2 bozongi ya championnat ezali eloko malamu elobi Charles Masudi molobeli ya Maniema Union pe Amadou Dabi mokambi to pe president ya l'AS Vita Club
les lotos a agressé d'accord mais vie et il faut y continuer pour continuer vie ezali ko lakisa banguna ke ata eloko nyoso to bokolika bosala ya mabe biso to zo continue ndembo ko beta bana mboka zaki na ba collègue na ba président to pesa ki ba point de vue na biso oyo koki kozala bien ona biso na pona bango o elongo to yokana pour que championnat na biso e reprendre
Maniema Union ezali d'accord na kokoba na championnat ezala phase aller pona kosilisa ba match na ye mibale etikalaki to pona kobeta phase retour pe lisusu kobeta playoff na faza alepe faze roto.
Kasi Maniema Union na ngambo na ye e telemeli lolenge fekofa elobi ko betisa playoff na Lubumbashi pe na Kisasa.
Leloyo tozali na katikati ya championnat bakonzi baloba te ninge za bongo tokobeta championnat faze ale tokobeta pe faze roto pe soki komi na playoff tobeta ngoka na Kisasa tobeta ngoka pe na Lubumbashi biso tomoni oyo mokano oyo ezali pona ko defavoriser ba club mususu mingi biso pamba te kindu esika e club na biso ezali likambo ya pepo ezalite likambo ya stade pe ezalite
ata kokoso ezali mokambi ya Vita Club na ngambo na ye abanzi ete esengeli kotosa mibeko eye etiami na bakambi ya ndembo
biso tozali ba oyo tokopesa ba jour na biso babeta po ezali ba reglement za mibeko ya reglement esengi ke bale ebetama meme FIFA ezalaka esengaka ke bale fo ebetama biso toza wana te mpona kobloke system malgré ba difficulté oyo toza nango parce que ba club na biso tozana ba difficulté ma mais toujours travailler dans un moment très difficile.
Ba bongo la kamibeko na katikati ya championnat et lobi Charles Masudi molobeli ya Maniema Union oyo asengi na bakambi ya ndembo ba bongisa mokano eye
toboyi kobeta te biso tokobeta tolingi kaka moto oyo azali ko organiser championnat et na foot ba bongise la biso batika ninge to bandaki ba bongo la kamibeko na katikati ya lisano te lisano bandaki ezalinde biso to longwe toke kobeta kuna bango pe bayebe kobeta pe na biso
esengeli bongo koyeba ete eteni ya mibale ya phase classique ya championnat ya ndembo ya Congo Démocratique ekondongwa na kino na katikati ya sanza ya minei sima ekotika esika na playoff oyo esengeli endongwa na kino na katikati ya sanza ya motoba
bayi molongo bayiki na bayi ekolo Congo Démocratique bazali kobunda po ete Paris Saint-Germain eboya campagne visite Rwanda Valdo Yamba
kopamela bamasanga Arsenal, PSG pe Bayern Munich ko lata makumi ya visite Rwanda pona maye ekolo ena eko sala na Goma ko boma bayi Congo Démocratique elongo na ba M23 ibandi kozwa eyano po ete mokambi to pe president ya lisanga ya Bayern Munich a pesaki eyano na bosenga ya ministre affaires étrangères ya Congo Démocratique pona Patrice Mangenda eyano ena ezali ndambo ya elonga na maye manso bayi Congo Démocratique bazali kozila
ndenge ba allemand deja ba yambi Rwanda pe ba réagir na kotinda ba tona bangumi balé na Rwanda po na kotuna tumoni yango ezali malamu ezado comme on dit une avancée significative
Amadou Diaby na lisanga na ye Vita Club pe batikali simate Mokambito pe président ya FITA alobiete yepe a komela ki ba masanga e na ko pamela bango na lolenge ba kotia ekolo Rwanda maboko.
Natinda ki lettre lelo ekei officiellement na niveau ya président ya Paris Saint-Germain na ya Bayern de Munich na Arsenal FITA club position na ye ezali pona ko dénoncer comme on appelle suspension ya visite Rwanda o ezali ko kipe mboka na biso yango moni ke FITA pa permettre FITA pe asali pe contribution na ye pona ko tia pression ba équipe o ezali na mboka ba paya po ke ba dénoncer ba suspendre contrat wana na visite Rwanda
et singeli na ba yi Congo démocratique ko
ma tende mingi Valdo Yamba yango nde sukisi sango ya mokili lelo pe tando ya masono na biso kasi ya motu ezalaki ete kimia ezali na Bukavu et lobi moyangeli ya Sud Kivu na biyano apesaki biso to pesi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Hélène na Lionel Gaima basunga kibiso onzele ya masini matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona maboko apesi biso na sango eyebuku bakolanda lolaka l'Amerika sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino edi isango tokoba kolanda lolaka l'Amerika.